أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد، وكفكوا آية يوم عند فككوا آية يكم نبه الله سبحانه وتعالى يلي وإن تودكشتن إكواتا جانا نابفو كبانو أباقينا مونفكو. الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وروزا أنت أعرفوا كبرنا باقي لمنفكو The companions of the cave لي أعبرا بارينا يتفان دي كنفكو ياوي الرقيم يتفان دي يتفان دي كنفكو ياوي كباوان دي كامن يقاوي أقامت محمد صلى الله عليه وسلم وسبيلان تيتو kiri mubonero wafo we wundise nyo enyo enyo kia mubonero wafo we wundise nyo kubanga tuwakole visinge vyo ani yakora Allah subhanahu wa ta'ala tuwakole guruneti tuchusa echirone yamisana tuwanguya enjuba no mwezi nyo nga vivaye njube vwa mashariki negwe magharibi mwezi negwe magharibi aine gugwe mashariki wahakaza nituangu ya mwenye enye kuguru ezo nabiyo nabubonero wafe wetu ato ndabatu abantu weno okutegele lako notegele anti mbutufu Allah wabu inza elanga mbutufu wotu deno notu nulida kutona kukuru nesi kutu okuchuka chuka kwevichiro nemi sana jukira niti sura tulke hafienu wanangi unalinjo gira mukajima guayo gogira kwa akida okukiririza mu bino aqida okutunda ku gulunesi okutuka kyuka ku ekiro n'emisana Allah okutwanguiriza enjuba n'omwezi n'emunyenye ebyo byonna byonna kudratullah buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo n'abavubuka bano nabo okuba nti baamala mu mbuku emyaka bisatu mu mwenda nga bwe tujja okulaba okubeera nti baamala emyaka egyo gyonna mu mbuku tebalya tebanywa Allah abakyusa bukyusa bwati obwonna bubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu bwalina okutunuulira ate n'abeera nga asinza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba jalla jalaluhu idh awa lfityatu ila lkahfi faqalu, jukira mu kiseera ekyo abavubuka bwe bagenda mu mpuku ne badduka abantu baabwe ne bagenda mu mpuku, naye bwe baali bagenda mu mpuku basaba Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bino byenkubiriza omutima gwange n'ejjammwe okubeera nti bwe tubangako kyonna kyetwagala okukola nga kirungi oba kya duniya oba kya akhira tugisabenga nnyo Allah. Bagamba ki? Bagamba nti rabbana atina min ladunka rahmatan wahayyi' lana min amrina rashada. Allahu akbar, shofu tawakkal ala Allah. Baba okwesigamira Allah laba ensonga ze zonna okuzikwasa Allah, baali bakkiriza Allah, kyali kibamalira okuba nti bakakasa nti Allah buli kimu ajja kukitukolera kubanga tumukkiriza. Naye enkola y'omukkiriza kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamba nti ayi Allah waffe omulezi waffe, tuwe kuno ku duniya, tuwe mu nsonga zaffe, tuwe mu nsonga zaffe, tuwe okusaasirako, tusizeemu okusaasirako era otuteekereteekere mu nsonga zaffe obulungamu, tuteeremu obulungamu. Era nabbi sallallahu alaihi wasallama mu dduwaze yalinga asaba Allah jalla jalaluhu okubeera nga amuteeramu obulungamu mu nsonga ze, mu nkomero ya buli kintu kyonna kyakola. Yalinga agamba sallallahu alaihi wasallama kama dhukira fi lmusnad almusnad limamu ahmad yagamba اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اي الله رونغو سنكم الريان سونغا زفزنا لتكورا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وتوني وبنومو فوق الدنيا نيوني بزو يا اخره قلت سبانغانيو الله سبحانه وتعالى اقتلي وبانغو من سونغا زو. الله سبحانه وتعالى جامبا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضرب الله على آذانهم أي آتاهم النوم يا روى كلو مو مو بكو emyaka n'emyaka mu aya eddakiri mu maaso olaga nti eno ntandikwa aya ey'omwenda paka ku 12 introduction yabeebase emyaka 13 Allahu akbar nga beebase ng'akyusa bakyuse bwati akyusa bakyuse bwati paka lwe baava mu nsi ne bafa naye Allah agamba nti thumma ba'athnahum bwetwamala emyaka gyonna ne tubazuukusa okuva mu tulo twabwe lina alama ayu lhizbaini ahsa lima labithu amada sobole okulaga abantu abayawukana mu bantu mu ashabu lkahfi abagamba nti no abaamalamu emyaka bwegiti baali bwebati enamba yaabwe yali bweti wahakadha ebyo byonna byonna nga twagala abantu basobole okubeera nga babimanya oluvannyuma lw'okuba nti nno tubazuukusa mu tulo twabwe twebaalimu n'olwekyo eyo entandikwa Allah subhanahu wataala gye yatuwa kati n'atandika ku aya ey'13 okutunnyonnyola butya bwe byagenda wuliriza Allah agamba subhanahu wataala nahnu naqussu alayka naba'ahum tukunyumiza gwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ebifa ku bavubuka abo amawulire agabafaako amawulire ago bilhaqi gaali ga mazima bavubuka baaliyo innahum fityatun amanu birabbihim baali bavubuka bakkiriza Allah waabwe omulezi waabwe wazidinahum huda netubongera obulungamu buli lw'obulungama ku kintu beera nga kino okiyiga Allah subhanahu wataala akwongera obulungamu walladhina htadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum bonna bonna abana babalungamye Allah subhanahu wataala abongera obulungamu era n'abongera n'okumutya aya endala n'agamba subhanahu wataala faama alladhina amanu fazadathum imanan abo bonna ababakkiriza mu bukufu bw'okukkiriza Allah ajja kubeera nti abongera obukkiriza mu aya endala n'agamba liyazdaadu imaanan maa imaanihim basobole okweyongera obukkiriza ku bukkiriza bwe baali balina era imamu albukhari rahimahullah n'abamanya abalala besembesa ayiyo mu kubeera nti bagamba nti iman yaziidu wa yankusu imaani yeeyongera ate era n'ekendeera akhi lkarim fataha llahu alaik allah subhanahu wataala fenna fenna tugulirewo obulungi Allah subhanahu wa ta'ala yakozesa ekigambo fitiya abavubuka kirina hikima y'amaanyi ekigambo ekyo fitiya abavubuka lwaki yayita bazeeyi kubanga abazeeyi ebiseera ebisinga si kyangu kukyuka kuva ku nzikiriza zaabwe zeba baliko ne badda ku nzikiriza endala kubanga okwo kwe baakulira man shabba ala shay'in shaba alayhi omuntu avubukira ku kintu akikaddirirako kakati abavubuka bano bwe babanga Allah abagulijjewo ne baluŋŋama ebiseera ebisinga baba n'amaanyi maanyi okusinga ku bazeeyi kubanga bazeeyi tebakyusa so nga ate abavubuka baba ne chances nyingi ezikyuka otunuulira ebyafaayo abasajja bannabbi ba Allah abantu abasinga ngu bagoberera babanga bavubuka ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasinga omugoberera baali bavubuka ama sanadidu quraish abasajja bano abakulu abaali abaquraish istakbaru illa qalila minhum bekuluntaza ne bagaana okukkiriza nabbi saa sallama okugjako abatono mu bo naam allah jalla jalaluhu agamba warabatna ala qulubihim netunyweza emitima gyabwe إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا فأني زيمي تيما جاوي سبحانه وتعالى الله جل جلاله وقال فأني زيمي تيما جاوي نتجي نويزا نتجا من تاء كتبا نويزا بفوبو كبانو نبا نويزا نبا قامبا ربنا أمونيزي وفي ye Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'eggulu n'ensi tetujja kusaba kintu kirala kyonna kitali Allah subhanahu wa ta'ala bwe tunaaba tukikoze then tujja kubeera mu bantu ababuze الله سبحانه وتعالى مؤينو مفسر بغام بانتي أبفوبك بانو بالي بفوبك ووطبان بابا كونغو مروم ووطبك بروم بايرين نغا بلموكا بالي نو أورناكو nga bakungana abantu nga bakungana basobole okubanga bagulumiza n'okusinza amasanamu gaabwe ebibumbe oba ebibajje ne tawagit ebyali tawagit kitegeeza omuntu asinzibwa warabya bilibada biibadati n'akkiriza ababeere nga bamusinza era bajjanga n'ebisolo byebasala okubeera nti nno basembera kumasana mwagoya ni kurbana nga ba sacrificing nga ba salida amasana mwagawa ago bali nakabaka nga liye kuruntaza kumateka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga ya kulira ina ya kubiliza abantu kusinza amasana mwago nga wamu yita dikyanus ina nga wakira abantu nga wakubilizo kusalida ebisoro ebibajje byabwe ebyo amasana mwagawa ago kakati abantu bamara okufulu bafulu muruna kulumu oba pate yabwe gye bakolera amasanamu nabana abavubuka nabo ne bavaayo ne bajja ne bakadde baabwe n'abantu baabwe batandika okutunuulira abantu byonna bye bakola kugamba nti kitandika okubajjira muona ebino ebintu bye bakola kasi birungi basivunnamira amasanamu bagasalira bakola batya ne bagamba nti atekikkirizibwa bino bye bakola bina kubeera nga bikolerwa Allah subhanahu wa ta'ala ne batandika okubeera nga babavaamu omu kwomu babavaamu bafuna abantu webatuula wansi w'omuti bafuna wansi w'omuti webatuula ne batuula eyo kakati fajaa al akhar fajalasa inda n'omulanajja n'atuula paka lwebaawera Allah nno agatta olwo emitima gyabwe kuba bwe mukkiriza nimbubanga mwine zikirizemu Allah subhanahu wa ta'ala agate miti majamwe gana biso salama huya gama al-awahu junudu mujannada emiti majino jili inga mwola abamaji katugami abaruani vye chintu echimu mbubanga ta'araf minha itadaf mbubanga bama niganyo baba ine chintu common factor jive gatako bonne miti majive ila kuchintu echo ati wawu kanantia unu aroza bati unu aroza bati باو كان كما في حديث مسلم من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه كما حديث يا سهيل لا جيجك تتراوي نكسيون لا جيجك أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك للمتين أنت بعد يوم أقويك إيمانية وأبكر زاوي ني الله سبحانه وتعالى نادت متما جاوي نبيغت كتغام بوتيمو الله سبحانه وتعالى nabagatta emitima era bonna nga bagamba nti lan nad'uwa min dunihi ilahan tetugenda kusaba kusinza kintu kirala kyonna kitali ani Allah subhanahu wa ta'ala naba tukikoze then tujja kubeera mu bantu ababuze oba abalimba abajoteka ku Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebirala bagamba nti haulai qaumuna ittakhadhu min dunihi aliha abantu baffe meteleddewo ekisinzibwa ekirala ekitali Allah laula yatuuna alayhim bisultaanin bayyin singa nno balina obujulizi bwe batuwa obweyolefu nti abino bye bisaana okusinzibwa naffe ne tubeera nga tubigoberera naye tebalina nsonga yesi kugamba ndi abakadde baffe twabasanga basinza bino naffe katubeere nga tubisinza naye nga temuli tebalina hujja tebalina nsonga yonna ebeera nti nno eba tuma okuba nti basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala Allah gamba nti faman azlamu mimman iftara ala Allahi kariba omutuufu wali azaamaanyi ennyo aba abajweteka ku Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebyobulimba okubaada nti basinza ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala abavubuka bano kabaka waabwe yabayita babeere nga basinza amasanamu gaabwe n'abatiisatiisa nuna abatemusinza amasanamu gano muvudde ku nkola y'abakadde bammwe nina kubakola kino ndawe mmanye mbeera y'abakulembeze kuba ng'omwawukanyeko nja kubajjamu engoye ez'ebbeeyi kuba baali bambala engoye za bbeeyi naba omanye abaana b'abakungu naye ba yabawa ka chance naba nti mugende mwerowooze anaakomawo masha Allah ng'agenda mu maaso n'ebyokwewunda byakubitwamuwa bikimikimiki ataakomewo nakkiriza mu ddiini endala nja kumukuba nja kumutta nja kumusiba wahakala katika chance ako kaali k'abavubuka naba nti mugende mwerowooze bo baasalawo ne bagenda bugenziwa oku nebaga nti aa bano katubaveeko tudduke tugende tusinze Allah waffe subhanahu wataala bano tubaveemu. Hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti yushaku an yakuna khayru mali ahadikum ghanaman yattabi'u biha sharf aljibal wamawaqi' alqatar yasiru bidin. Ekiseera kijja kutuuka ng'abantu badduka bave mu bantu olw'effitina ezigenda okubaawo nga zibajja ku ddiini batambule bagende eyo mu nsozi n'embuzi balunde embuzi zaabwe ne mu bifo awatonye enkuba nga badduka fitina ezigenda okubeera nga zijja nga zibajja ku ddiini ya Allah subhanahu wataala. N'olwekyo n'abaana abavubuka badduka ne bava mu bantu baabwe ne bagenda mu mpuku basobole okusinzizayo eyo Allah waabwe subhanahu wataala. Ne bava mu majorero mu bulamu obweyagaza olw'eddiini yaabwe gye baali bakiririzaamu Allah waabwe subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala agamba وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وتسجدوا مسيرهو ابوفوكا وبايا وكانا كوبانتو بابوي وليدينيا بوي نيباغين نيبياورا نواسانيكو كوبانغا باسينجا الله وابو سبحانه وتعالى نينغا باو كاني كوبانتو بابوي الله نابغامبا فاو الى الكهف ويرينغا موغيندا مومبوكو ويكيكي يومبوكو nimba musinza Allah subhanahu wa ta'ala yanshuru lakum rabbukum min rahmatihi Allah jakubanguyiriza ajakubabunduggulako okusaasira kwe. Jukira ekigambo kusaasira kwa Allah buli mu nsonga yonna uyo onsonga nabuzebulamu okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala manyanditejja kuyitamu wayuhayi lakum amrikum mirfaqa ila Allah subhanahu wa ta'ala ajakubateeramu ajakubeera nammwe ajja kubateekako risk obukwata mpola ajja kubakwata mpola omusonga yammwe gye mulimu ey'okubeera nti nno musinza Allah subhanahu wataala ajja kubakuuma kubalabe tebajja batuusaako kabi kuba tafsiri ezimu zigamba nti nga bwe kyali ku nabbi sallallahu alaihi wasallama ne abubakari abasajja bano baagoberera abavubuka bano ne batuukira ddala ku mpuku bagamba nti wewano walabika wewano tugikuba ewa ne bawukanira awo okukakana nga tebakikoze mbeera nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'abubakari bwe baatuuka ku mpuku baagituukirako ddala bulungi nnyo. Abubakari agambye singa omu kuba yatunula wansi w'ebigere bye yanditulabye naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti ya abubakari ma dhannuka bithnaini allahu thalithuhuma olowooza otya singa abantu bali babiri nga owookusatu ye Allah olowooza bayinza okutuusibwako omutawaana tekisoboka. N'olwekyo n'abaana abavubuka abantu baabwe baatuuka ku mpuku ne bagiraba abamu ne bagamba nti abali wano bali wano naye Allah yawungula amagezi gaabwe ne babeera nga tebaabatuusaako kintu kyonna nga Allah yagamba nti wayanshuru lakum rabbukum min rahmatihi Allah subhanahu wataala ajja kubassaako okusaasira kwe era bwatyo jalla jalaaluhu ng'enkola ye yabassaako okusaasira kwe ne babanga tebaabatuusaako kabi konna insha allahu taala nsaba Allah jalla jalaaluhu atugase n'ebigambo ebyo eyo ntandikwa y'ekyafaayo kino kikyagenda mu maaso biidhinillah omulundi omulala kijja kutandikira ku aya ey'ekumi n'omusanvu nga Allah atusobozesezza. Hatha wa sallallahu wasallama wabaraka ala sayidina muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنانجي شيهي من ذوق وانت مو عندنا واجه أبديكو أينك سالا ناي سيكا سوكا كسابا كويتون ده نزي ugulanje obudayo nze omutegesi embeera yonna nze mungu mwayisiriza okulaba nti abaddu ba Allah essaawa yaabwe tebamaze naye Allah akuwe mwesinga obulungi nababawemu ekinko bakutta obudde nze ow'ebyuma nze mbataataganyiza kati seeka olinawo obudde bw'ebibuuzo nga 2-3 insha Allah.
Nina edakiika 3 okukime swala renze imamu.
Okay. Kali kati seeka masha Allah katukute kubanga swalatu khairu mumbere kali netu wedu alhamdulillah lero tuongere no tuina abadde seeka banji nyeno era specifically mbadde nsabotwe adua nga ikwatagana kubabadde baffe Allah tumuchitundu mwetuli abadde
bismillahir rahmanir rahim. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك اشف انت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب الباس لا شفاء الا شفاؤك اشف انت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارزقهم الصحة والعافية في أبدانهم وفي أسماعهم وفي أبصارهم وفي كيانهم يا رب العالمين. واشفهم شفاء لا يغادر سقما يا شافي أيوب اشفهم يا الله. يا شافي أيوب اشفهم يا الله. قلت وقولك الحق عن سيدنا إبراهيم الخليل وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام شيخ بارك الله فيك.
Amin ya Sheikh Sulaiman.
Kati abayizi bane temuvaako waliwo emirangiriro tugenda kukola tu announcement. Abalina ebibuuzo Sheikh Mayanja kusi ku topic ya Sheikh wabula ya Sheikh Mayanja wali tuina bamaseka nga babiri. Inshallah Sheikh kijja muddira inshallah next time Sheikh.
Tukutane. Assalamu alaikum.